već sada možemo da vidimo da mali specijalizovani timovi 3, 5 do 7 ljudi će moći pružiti usluge poput velike kompanije koje imaju 100, 200, 300, 1000, 2000. I ono što će imati drugu stvar, imaće po prvi put mnogo veću fleksibilnost zapravo nego što time i velike kompanije, zato što neće imati nešto što se zove kompanijska politika. Toga šta je super veštačka inteligencija. I po principu to je neka vrsta, kažemo, AI boga zapravo. Tačnije, sistema koje može uvek da savršeno odgovori na svako neko pitanje. I ono što jeste zaista ozbiljna opasnost koja može da prijeti od veštačke inteligencije ako o tome pitamo, jeste da se upravo kroz korištenje svih i kako se zove alate i tehnologije, zapravo taj jaz između ljudi se više produbljuje. Kako on utiče na osnovne gradivne jedinice porodice, kako utiče na odnose između više ljudi, kako utiče, kako se zove, na grupu ljudi, kao stvari, na primjer, Bill Gates je to pre par godina isto bio predložio, da se zapravo za svako automatizovano mesto ili mesto koje zameni veštačka inteligencija, da kompanija plaća neku vrstu poreza, kao da ta osoba postoji, na osnovu toga se pune budžeti države, doćemo od toga da ćemo zapravo svi na neki način krenuti da radimo za 5 kompanije na svetu. Nije uopšte bitno šta vi kao pojedinac radite, znači slobodna volja postoji, ali će se na kraju zbog teorije haosa desiti ono što je zapravo trebalo da se desi. Pozdrav drugari, evo nas u još jednoj epizodi Datamind podcasta. Kao što znate, kolege, ja stalno volimo da inoviramo neke stvari, da probamo neke drugačije modalitete. Tako ste imali priliku pre par epizoda da čujete Nenada kako radi podcast sa kolegom Mihajlom iz Airbnb iz San Francisco. Tako da će to biti jedan od delova gde ćemo pokušati da usmerimo i u budućnosti podcaste, gde ćemo raditi intervjue sa veoma poznatim i uspešnim ljudima iz svojih prostora, zapravo ne samo iz Srbije, naravno sa fokusom na ljude koje zapravo poznamo. Sa druge strane, danas ćemo po prvi put imati priliku da slušamo podcast, deo podcasta koji se zove Kud plovi AI brod. Ideja jeste da u ovom formatu, samo sa mnom, pola sata do 45 minuta, prodiskutujemo o aktualnim temama koje se dešavaju i uticaju veštačke inteligencije kako na društvo, kako na biznis, ali tako isto na čoveka. Također, osvrnut ćemo se na neke najnovije stvari koje se dešavaju u našem lokalnom ekosistemu, kao i neka nova moja mišljenja, isto tako kako se zove stavove, tako bismo mogli o svemu tome da prodiskutujem. S obzirom da je prva epizoda, i nekako smo prošli put baš bili pričali o tome da bi bilo dobro da se fokusiramo neki put i da pričamo o tome kako je zapravo uticaj na samo društvo, veštačke inteligencije, i na pojedinca, pošto smo dosta puta obradili taj deo vezano oko autorskih prava i svega ostalog, tako da će upravo taj deo društva i pojedinac i uticaj AI na veštačke inteligencije na nas će biti deo ove prve epizode. Ono što je negde jako bitna stavka jeste kad pričamo o tome, imam priliku da razgovaram sa velikim brojem učesnika, jeste da obično se priče oko veštačke inteligencije završavaju, ako ne na površnim stvarima poput toga šta je super veštačka inteligencija, i ako ne znate što je super veštačka inteligencija, slobodno proguglajte. U principu to je neka vrsta, kažemo, AI boga zapravo, kako se zove, tako nazovemo, tačnije sistema koje može uvek da savršeno odgovori na svako neko pitanje. Ali to zaista jeste jedna posebna grana. Kad pričamo o tome da utiče na društvo veštačke inteligencije i same tehnologije koja nas okružuje, ono što je negdje možda bitnija stavka jeste da možda razumemo i da razmislimo o tome na koji način zapravo uvođenje te tehnologije u naše osnovne habitate, kako ono utiče na osnovne gradivne jedinice porodice, kako utiče na odnose između više ljudi, kako utiče, kako se zove, na grupu ljudi, kako se zove pojedinaca koji imaju neke zajedničke karakteristike ili ih nemaju. Kad pričam o tome zajedničkim i nezajedničkim karakteristikama, možda definišem primjer razliku između profesora u školi, jednog kolegijuma profesora u škola ili da ne kažemo plenuma studenata, dok na primjer društvo može da bude, na primjer, svi stanovnici opštine Voždovac. Tako da sa te strane ono što je bitna stavka jeste da sama tehnologija koja ima tu neku transformativnu ulogu u jednu ruku jeste isto tako i neka vrsta enablera zapravo za neke stvari koje možemo pričamo. Dosta dugo vidimo o tome da, mislim, makar s moje stanovišta kad pogledamo, jeste da stanje u društvu nije baš najsjajnije, ne samo kod nas, sad trenutno zbog čitave trenutne situacije, nego kako pogledamo i generalno i zapravo i na svetskom nivou. Negde sa pojavom društvenih mreža je došlo do polarizacije mišljenja, do sve veće razdvojenosti ljudi, i ono što jeste zaista ozbiljna opasnost koja može da prijeti od veštačke inteligencije ako o tome pitamo, jeste da se upravo kroz korištenje svih tih, kako se zove, alata i tehnologije, zapravo taj jaz između ljudi se više produbljuje. Ono što je tu pogled posljedica neka negativna može bude jeste kad ne postoji odsustvo dijaloga, samim tim ne postoji mogućnost dogovora, niti zapravo ne postoji ta neka kohezija ili neka zajednička vizija kuda želimo da idemo kao društvo. Mi stvarno zapitajte se zadnji put kad ste čuli neke te neke velike vizije, na primjer kao što smo nekad imali da putujemo na mjesec ili da želimo, ok, sad Elon Musk ima to što gura, s druge strane Elon Musk ima jako veliku i blokadu zbog čitavih stvari koje se dešavaju u Americi. Bez toga dolazimo šta je, kako se zove komisija Elona Muska ili ne misli, ali generalno kako se zove, ako pogledamo, mi kao društvo jako dugo već nismo imali neki viši cilj kojim smo želeli da težimo. I to negdje mislim da je na duže stazi i neodrživo i samim tim kako se zove, mislim da upravo tu može da dođe, kao smo rekli, veštačka inteligencija. Na kom nivou može da dođe? Pa može da dođe upravo kad pričamo o tome što se zove liquid democracy. Ne znam koliko ste upoznati sa tim pojmom, ali liquid democracy pojam zapravo je neka vrsta direktne demokratije. To znači kako se zove, sad tu nekom rudimentalnom smislu kako se zove direktne demokratije, to znači da kad biste imali neke bitne odluke na nivou, aj kažemo, vašeg regiona, mesnog odbora, opštine, grada ili republike, da biste mogli direktno se izjašnjavati na referendum. I sad takve neke stvari, na primjer, su već poznate, u Švajcarskoj to funkcioniše već 30-40 godina, znači to može isto bez veštačke inteligencije se dešava. Međutim, ono što jeste problematika i koje zove gdje dolazi tehnologija zapravo u ceo taj fokus, jeste kako možemo budemo sigurni da informacije koje imamo i odluke koje donosimo su zapravo ono da smo zaista informisani prilikom donošenja odluka. Jer najlakša stvar jeste u životu reći ne za nešto da ili ne. Ali treba poslije toga preživjeti da je prvu godinu, taj prvi sekund, prvi minut, prvi dan, prvu godinu nakon te odluke što ste rekli da ili ne, zato što sve te neke naše odluke imaju neke konsekvence koje mogu da budu pozitivne ili negativne. Samim tim, ono što zapravo i kad pričamo negdje kako se zove, gdje može zaista mislim da doprinese, jeste upravo u tome da kao neka vrsta, da kažemo možda chat bota ili nečega sličnog, da ne kažemo agenta, s obzirom da svi vole sad koriste agentic AI, da zapravo i možemo da dođemo do toga da vi možete imati sublimirane informacije o događajima koji su vama bitni, informacijama za koje ste vi strastveni i da na neki način, kako se zove, zapravo možete imati vašeg ličnog personalnog agenta koji može vam pomogne prilikom biranja i donošenja odluka. Sad samo zamislite u društvo gdje imate mogućnost, znači da dolazimo sad u neke negativne reperkusije i to ćemo isto proći kasnije, ali zamislite imate tu mogućnost da vi možete da se direktno izjasnite o tome i da kažete zašto, kako i gdje, informisano, da li želite da imate rudnik litijuma ili ne želite imati rudnik litijuma u Srbiji. Da li želite, na primjer, za neke teže teme, da li želite da kazuje da Kosovo bude nezavisno, želite da Kosovo bude nezavisno. Da li želite da Srbija ide u Evropsku uniju, ne želite da Srbija ide u Evropsku uniju, želite da bude deo BRICS, ne želite da bude deo BRICS. Kako te, da zamislite, možete kao naučnik da birate na koji način će biti organizovani konkursi da se zaista taj glas čuje. Na kraju dana, ako se nas glas ne čuje i nemamo mogućnost tako nešto, vremenom će utihnuti. Ako utihne, neće se čuti. Ako se ne čuje, onda će ponovno doći do toga što danas živimo. To jeste da ne jedni s drugima ne komuniciramo, da nemamo mogućnost za dijalog. Za svaka vrsta dijaloga zapravo, kažem ponovno, ne samo kod nas, nego na svjetskom nivou je zapravo neka vrsta, da kažemo, više lutkarske predstave nego što zapravo nešto uradi. I sad, kako se zove, sad to zvuči možda kao bajka, da kažemo, da što sve što pričamo, da sad preko noći s korištenjem tehnologije sve to može da se osigura, naravno da ne može, ali taj nivo informacija koji trenutno možemo imamo sublimirano i da pogledamo i da se raspitamo i da zaista umjesto da potrošimo, neki put čak i ne možemo da dođemo do tih informacija, da zapravo možemo da zapravo donesemo kvalifikovanu odluku. Znači, bez obzira na nivo toga koje je naše obrazovanje, koje je naša istorija i sve ostalo, da na osnovu onoga što trenutno imamo s našim, ajde kažemo, 10 prstiju, jednim malim agentom koji trčka kako se po internetu traži informacije i sa druge strane, sa našim ga zapravo umom, donosimo konačne te odluke i stajamo iza tih odluka. To zvuči jako moćno zapravo i to mislim da je to jedno kad se zove stvari koje će zaista dosta da utiče zapravo na razvoj samog društva. Naravno, tu postoji opasnost ko će da deli te informacije, kako će izgledati, ko će praviti te aplikacije i sve ostalo. Tu postoji velika mogućnost za neku vrstu kontrole. Međutim, s druge strane, ako biste imali neku nezavisnu platformu da zapravo možete imati ne jednu, tri ili pet provajdera tih agenata, imate 20, 15, 20, 25 i da postoji neko na svjetskom nivou, da kažemo nekako što postoji za World Wide Web, znači neka vrsta regulacije gdje može zapravo da se neka nezavisnost osigura bez obzira na geopolitičke situacije, jer malo ljudi zna, na primjer, www, na primjer, nije bio ukinut što se tiče kako se zove kad je krenuo rat između Rusije i Ukrajine, dok na primjer svi kodovi jesu. samim tim, znači mora postoji nekad na neki način, čak ako dođe do nekih ekstremnih situacija, a nažalost oni će se dešavati, htjeli mi to ili ne, da zapravo dođe do neke vrste, ajde kažemo, nezavisnosti u smislu donošenja odluka, koliko gotovo nezavisnost može bude čak i imaginar. Ali, na primjer, ako bismo to imali ta neka vrsta direktne demokratije, ja sam apsolutno siguran s time da bi dovoljno do većeg nivoa uključenosti građenja u društvo, samim tim bismo zajedno htjeli da gradimo društvo koje bismo željeli da vidimo i to je nešto što onda zapravo ima dosta, dosta smisla, kako se zove, zato što jednostavno vidjet ćete da se vas, da vaše mišljenje zapravo zaista znači, da može da se promeni, da može da utiče. I s druge strane, što meni bitna stavka ponovo jeste da i nekako shvatanje demokratije jeste. Demokratija nije samo da svi, znači da većina ljudi koji glasa, većina šta kaže, nego upravo demokratija jeste način da se glas manjine čuje zapravo. Zato što neki put pojedinci koji su izuzetni imaju neki ugao gledanja koje možda većina u tom trenutku nije vidjela i ta spremnost i mogućnost da sagledamo više različitih uglova i da uđemo u tuđe cipele zapravo jeste neka vrsta mere razvoja nekog društva, makar kako se zove. Što bi se reklo pesnički, da se demokratija ne drži ogleda o tome koliko je spremno da istrpi svoje disidente. A što se tiče dalje, kako se zove razvoj same veštačke inteligencije, ono što mislim s druge strane, mislim da će uticaj na društvo kao tehnologije biti veoma ozbiljan, i svakako možemo pričati o tome što možda jeste i možda još jedan, kažemo, jedan nivo interesantni možda za gledaoce i slušaoce, jeste upravo kako bi moglo potencijalno da veštačka inteligencija utiče na sama budućnost poslova. Ono što već postoji dosta dugo negde, da kažemo, i kao neka pokušaj ili, ja kažem, testiranje, jeste to neki univerzalni prihodi. Zapravo kako se došlo do univerzalnih prihoda, zato što su vidjeli ljudi da zbog automatizacije poslova, pitanje koliko će biti ti nekih, hajde kažemo, manje, slabije plaćenih, hajde kažemo, poslova, mislim da je možda to bolja rečenica, kako se zove, tačnije, nego što trenutno postoji potražnja, zapravo ljudi koji bi to želeli da radi. I postoje gradovi u Holandiji, postoje gradovi isto u Švajcarskoj koji su testirali univerzalni prihod, godišnji, mesečni univerzalni prihod, gde vi, što mislim slično može funkcionirati, ja kažem, kao neka vrsta socijalne zaštite, ako pričamo o nekom osnovnim obimu, zapravo jeste da kako se zove, da vi imate situaciju da ljudi dobijaju određeni iznos sredstava, šta god radili, da ta sredstva mogu da iskoriste da li da rade, da li pokreću svoje biznise ili da ništa ne rade, jednostavno doživaju životu do granica s kojim mogu sa tim novcem doživaju. E sada, što se tiče same veštačke inteligencije, gde ona dolazi tu u priču, jeste upravo u tome na dva nivoa zapravo dolazi. S prve strane dolazi to s time da zapravo ono što se negdje predviđa i kaže, ja nisam baš pobornik toga da će preko noći da se desi da veštačka inteligencija zamenjuje neke stvari, ja mislim da će veštačka inteligencija menjati prirodu poslova, da će ljudi koji, mislim ono sad ta mantra, neće zamijeniti veštačka inteligencija, nego ljudi koji koriste veštačku inteligenciju, što u principu mu na neki način dođe jako slična stvar zapravo, zato što će jedna osoba zamijeniti dve osobe, pa to onda na neki način ipak se i desi, nije jedan na jedan, niko priča da će biti konverzija, ali generalno ono što jeste to situacija jeste da zaista da ćemo imati te neke agente i da pretpostavljam neko stvari, na primjer Bill Gates je to pre par godina isto bio predložio, da se zapravo za svako automatizovano mesto ili mesto koje zameni veštačka inteligencija, da kompanija plaća neku vrstu poreza, kao da ta osoba postoji, na osnovu toga se pune budžeti države, što puno može bude dobro, ne mora bude dobro, sad tu možemo isto uđemo u diskusiju, ali generalno da na osnovu toga se onda isplaćate neki univerzalni dohodak ljudima koji radi, koji su možda pogođeni zbog svega toga, što može bude dobar negde smisao da se osigura negde, ja kažemo, i taj neki socijalni mir, ali nije samo socijalni mir, kad pričamo o tom nekom progresu koji napreduje, mislim da postoji, da naravno progres jeste jako bitna situacija, kako se zove, ali mislim da treba se negde i da se napravi neka odstupnica od nekog onog, ako nemam pojma, srednjeg veka, gde ono nemam pojma. Trebali smo imamo robove da bi smo mogli da se bavimo matematikom. Mislim da smo kao ljudski rod davno prešli to neku, kako se zove, tu neku stavku da moramo da koristimo na ta dva načina. Tako da sa te strane, ono što tu mislim da će se zapravo dešavati jeste da će doći do zamene i mislim da će doći do velikih, da će države morati na neki način da zbog toga što će se smanjiti prihodi država zbog poreza u smislu na dohodak građana i socijalne zaštite i svega ostalog, da će verovatno raditi dodatno oporezivanje kompanija koje budu koristile argumentirane procese. i augmented automation, veštačka artificial intelligence is the same. Tako da sa te strane to je neka prva promjena koju očekujem, to mislim da će se desiti u narednih 5 godina. Da li će biti veliki otklon od toga? Mislim da hoće, kako se zove, biti veliki otklon od toga, će biti dosta neke stvari, da će velike firme pokušati da to negde suzbiju, ali ja zato što će se pravdati time da taj novac oni će da ulože u razvoj, što de facto jeste i nije istina. Nije istina zato što realno kad pogledamo sve veći broj, veća količina bogatstva se nalazi u sve manjem broj krugu ljudi, tako da sa te strane, mislim, očigledno je da se ne koristi samo za neke razvojne stvari, nego se koristi za dosta drugih, tako da mislim da će to biti neka vrsta kompromisa koja mislim da će biti da osigurati s druge strane. S druge strane, kako će se menjati društvo zapravo i kada kažemo to neko na poslove zapravo, kako će uticati, prvi put već sada možemo da vidimo da mali specijalizovani timovi 3, 5 do 7 ljudi će moći pružiti usluge poput velike kompanije koje imaju 100, 200, 300, 1000, 2000. I ono što će imati drugu stvar, imaće po prvi put mnogo veću fleksibilnost zapravo nego što imaju velike kompanije, zato što neće imati nešto što se zove kompanijska politika. Kažemo, kompanijska politika nije samo koliki je period plaćanja, odnosno kad potpišete ugovor, nego kompanijska politika su tipa između nižeg i srednjeg menadžmenta, između srednjeg i višeg menadžmenta, te neke igre prestola, da kažemo, koje zapravo samo troše vrijeme ljudima. I najčešće stvaraju, mislim su oni jedan od uzroka kako se zove ti neke kako se zove negativne i toksične atmosfere u kompanijama, zapravo izvor svega toga, zato što u svakoj kompaniji naravno nijedna nije savršena, uvijek ima nekih izazova, problema, uvijek će se dešavati da nisu ljudi 100% kod kuće, vas se neko iznervirao pa ste to preneli na posao, pa ste s posla preneli na kuću, pa se to isto iznerviralo, pa sutra ste došli isto ne baš najsjajnije raspoloženi sa svojim kolegama. Ali ono što tu jeste isto kako se zove bitna stavka jeste da ćemo prvi put vidjeti ti manji timovi specijalizovani. Kad kažem manji timovi, kažem ponovo 3, 5 do 7 ljudi će moći da naprave neke stvari koje će moći da rade. I sad, na što me to posjeća najiskrenije? To me posjeća bukvalno ono kad pričamo ono Star Treku, kada smo, kako se, Star Warsu zapravo, ne Star Treku, izvinite, Trekijevci, Star Warsu kad imate, kada mali, kako se zove, Anakin zapravo pravi svog robota koji zapravo radi za njega i koji kasnije ima neke stvari koje on to izvršava, imat ćemo male neki R2-D2, kako se zove, R2-D2 ne mora da bude fizički robot, može bude sasvim ok da bude kao i Hello, da nam neko ko nam pomaže, ali kad sad mislite da imate te male kompanice koje imaju svoje AI agente, koji treniraju su svoje modele, koji su sve napravili na svojoj infrastrukturi i napravili da budu optimizovana tako da ne mora puno da košta, zato što dosta tih stvari koje puno koštaju su zapravo totalno neka bespotrebna stavka u samim projektima, doćemo do toga da mislim da će i oni će moći da odgovaraju na neke jako zanimljive probleme i izazove, zapravo suštinski izazove bih rekao, s kojima se neke, tradicionalne kompanije suočavaju. Samim tim, ono što je tu bitna stavka jeste da on samim tim će doći do i preraspodela nekakva, kažemo, do te neke moći, verujem da će samim tim ono dovesti do toga da i velike kompanije poput Microsofta, Googla, OpenAI, koji je, mislim, ono veliki u smislu LLM-ova i svega ostalog, da će oni promeniti svoje politike na koji način pružaju svoje usluge. Zato što jednostavno će vidjeti u tom trenutku da vendori koji njima najviše novca donose, na kraju dana najveći dio novca svakoj kompaniji dolaze njihovi partneri koji zapravo, to ljudi, dosta ljudi ne zna, ali najveći dio novca zapravo za te velike vendore dolazi kroz partnerske kompanije koje pružaju neku vrstu usluga na njihovim alatima. Naravno, dogovor sa državama, sa velikim firmama i sve ostalo i to dalje stoji, ali postoji dosta deo tog kolača koji se zapravo puni kroz partnerske kompanije. Onog trenutka ako taj deo kolača bude krenuo da nestaje zbog malih, kako se zove, kompanijica koje neće toliko, koje će optimizovano trošiti, koje neće imati neke druge stvari, mislim da će samim tim politika biti doći do toga da se promeni. Ono što nekako ne posljedice svega toga, po meni makar, jeste kako se zove da će doći do još jednog potencijalnog okrupnjavanja tržišta i tu će ponovo sad pričamo, kad kažemo kako se sad vraća to nazad na društvo, mislim da ćemo u narednih 10 do 15 godina morati ozbiljnije da se pozabavimo time kako se to manifestuje zapravo monopol tehnološke kompanije na globalnom nivou. Mi sad trenutno imamo stvarno velike kompanije američke koje dominiraju tržištem i mislim da samim tim je to nemogućuje bilo koju evropsku kompaniju, mislim čak pogledamo i kineske kompanije kad se pojave, Amerikanci to jako brzo sa svojim internim regulativama reše da na način koji možemo da kažemo da li je ok ili nije ok, ali to je realno što će se dešavati. postavlja se pitanje šta je Evropa spremna da uradi u tom trenutku. Šta je to kao stari kontinent, šta smo mi kao društvo, šta smo mi kao stanovnici ovog kontinenta zapravo spremni da uradimo, na koji način možemo se izborimo sa svime time, jer ono što se polako ali sigurno dešava jeste da sa izuzetkom Lega i Louis Vuittona, i ja mislim da postoji još jedna kako se zove, ali mislim da je to meksička zapravo kompanija koja posluje u Španiji, da najveći, da sve ostale kompanije su američki, par ima japanskih kompanija koje su najveće na svetu. Samim tim, ako taj kapital tamo bude išao, samim tim će nastaviti da se sve više i više tamo gomila, i samim tim mislim da onda samim kad pričamo o razvoju neke tehnologije, da će nekako da zapravo dođemo do toga da posljedice, ako se ne budemo kao društvo bavili time da na neki način sprečimo te vrste monopola, doćemo od toga da ćemo zapravo svi na neki način krenuti da radimo za 5 kompanije na svetu, što je negde ono zapravo osmi putnik 2, mislim, ono kao imamo ono Valen Corporation i to je to ono kako se zove. I ja to mislim da to je neka vrsta distropije koja nije dobra. A mislim, to su veoma proste stvari kad gledate, mislim, ta čitava nauka koja stoji kao psihoistorija, koja kaže da nije uopšte bitno šta vi kao pojedinac radite, znači slobodna volja postoji, ali će se na kraju zbog teorije haosa desiti ono što je zapravo trebalo se desi. Jeste zapravo malo zvuči ono i scary, ali kako se zove s druge strane, može da dovede do toga da neke putanje su veoma jasne, znači ili ćemo ići ka distropiji ili ka utopiji. Pa meni to mogućnost da zamenimo demokratiju, izabrane predstavnike koji kao takvi de facto ne funkcionišu bilo gde u svetu, znači vidimo rast populizma i svega ostalog, sa korporacijama gdje znamo da postoje istraživanja koje ponovo ću do sljedeće epizode da uradim fact checking, da kažem tačne brojke, ali ja mislim da tipa da 50 ili 60% više psihopata radi u L1 i L2 nivoima preduzeća nego što i država isto tako, nego što generalno se nalazi u normalnoj populaciji. Znači u svakom populaciji ima neka devijacija u razmišljenju i svemu ostalom, i da ta devijantna razmišljenja su zapravo najpodesnije tlo da bi se kompanije razvijale. I sad ako mi dođemo do toga da ćemo doći ćemo do 747 Boeing, ono kako se zove, sa onim što ste svedocima kojima naprosto umiru i nastaju kako se zove po državi, po čitavom svetu, to može da zvuči jako pogrešno po meni, kako se zove. I to mislim da nije negde svet gdje bismo trebali da idemo, a sa korištenjem sve veštačke inteligencije, te neke vrste kontrole, kad kažem kontrola ne samo kroz tehnologiju, nego kontrolisanjem tehnologije na način da politikama vi možete da usmeravate šta sme, a šta ne sme, bez nekog dubinskog razumijevanja ili mogućnosti da kažete vaše zapravo mišljenje, što se vraća ponovno na onaj deo sa liquid demokracijem, dolazimo do toga, to zaista može da onako da bude dosta scary. E sad, kad pričamo samo o tome, onda se vraćamo se na to, ok, a šta je to onda moć nekog pojedinca, kako se zove, kad pričamo o ove dve neke stvari, kad zove ponovno, ima dosta tema, možda pričamo i o zdravlju i svemu ostalom, ali ćemo staviti, vidjet ćemo kako prođe ovaj epizoda, pa ćemo staviti te dodatne teme za neke druge, kako se zove, na primjer razvoj duboke nauke, deep teka ili svega ostalog, dubokih tehnologija, kako tu može koristiti veštačka inteligencija. Ali ako pričamo, na primjer, o dva osnovna postulata, prvo to jeste demokratije, i druga stvar jeste kako se zove, jeste, aj kažem, jeste budućnost poslova. Šta to onda, koja je to snaga onda pojedinca na kraju dana, kako se zove? Da li uopšte mi kao pojedinci imamo neku snagu? Da li uopšte imamo neku mogućnost da nešto promenimo? Da li samo možemo da živimo naš život kako živimo, pa kako nam se karte serviraju na početku, pa možemo malo tu idemo levo, desno i to je to, ali ne dalje od toga. Ili ipak imamo mogućnost da ako želimo da radimo na sebi, da zaista napravimo nešto od svojeg života i da pomognemo sutrane i našim porodicama, isto kako se zove, ili našem okruženju, da budu i oni bolji. To je sad dobro pitanje, zato što ako pričamo o tome da naravno, kako se zove, da uvek ide zašto su ljudi krenuli se udružuju, kako se zove, prvenstveno u porodici, a posle toga u neke nacije i sve ostalo, jeste upravo bi mogli da zaštite neki svoj interes. I sad se ovdje postavlja pitanje da li smo mi, kako se zove, taj interes pojedinca i ispred interesa, kako se zove, grupacije, to je korporacije ili interesne grupacije, da kažem, kako se zove, koje mogu ponoviti na više nivoa, da li tu postoji uopšte neka, kako se zove, mogućnost da korištenjem tehnologije da se nešto promeni. Moje neko mišljenje je da zapravo odgovor je da, postoji, kako se zove. Upravo to da, na primjer, ono što svako od nas može svakog dana da uzme da nauči, može da otvori, kako se zove, kompjuter, ja pokuša iskucati 3-4 linije koda, da vidi šta su to Kubernetes, šta su dokeri, da pokuša da digne nešto na cloud, da se igra, kako se zove, da zapravo bude neka vrsta malog hakera, kako se zove, kome to znanje dostupno. Da sutra ako se desi da to znanje ne bude dostupno, da će moći način na koji će moći da se zapravo, kako se zove, da se zapravo izborite za tu neku bolju budućnost. Samim tim što investirate u sebe, umjesto da gledate televiziju ili da gledate neke vesti ili filmove i serije po ceo dan, što ja na primjer jako volim da radim isto, vi samim tim u nekom doglednom vremenu za par mjeseci, godinu, dve godine, vi ćete imati dovoljno znanja da zaista možete budete nezavisni. Da zaista, ne samo da budete nezavisni, nego da naučite kako da budete nezavisni. Nije samo želja da neko bude nezavisan ili da bude svoj čovjek ili da može normalni da živi lepšim životom. Jedna stvar je to nešto želeti, a druga stvar jeste umeti. E upravo to između želje i umetnosti, kako se zove, što se kaže, možda bude jako trnovit put. Ja mislim da upravo ta tehnologija koja sada je nama dostupna može da bude dosta jednostavna. Daću vam primjer mog ličnog iskustva, jeste da iskreno, što se tiče samih alata, najviše volim da koristim ChatGPT, veoma prosta stavka, zato što može da mi sublimira neke rečenice na osnovu prompta koji je dovoljno dobro napisan, da ne moram da se bavim nekom suštinskim dijelom, da može da ga malo, da ulepša sve to. E sada, na duže staze, da li to može da bude pogubno? Može, naravno, kako se zove, ne treba ni uvijek sve juriti, zato što negdje to je lepota pisanja i jeste isto neka vrsta, kako se zove, znanja, neka vrsta, to jeste isto neka vrsta, to jeste veština zapravo, jako bitna veština, zato što nije samo stvar toga da umete da nešto lepo napišete. Ako nešto umete lepo da napišete, ćete još mnogo lepše to da kažete, što je isto jako bitna stavka, jer ljudi su zaboravili da nekako nije sve predeterminisano, ja makar verujem da nije sve predeterminisano i da sve što već to već neko iskoristio i sve ostalo, mislim da je to nonsens, iskreno kazujem. Mislim da i dalje neka naša izgovorna reč ima težinu i da u svakom trenutku kada možemo kažemo ono što mislimo, što nas tišti, što nas smeta, što nas muči, šta bismo voljeli, još bolja stvar, šta bismo voljeli, šta bismo želeli, da zapravo može da napravi veliku razliku između toga i da te neke sitne stavke promeni koje će negdje, ja kažem, u konačnici promeniti i tako kako se mi odnosimo prema životu i kako se život odnosi prema nama. Tako da korištenje tehnologije da zapravo vi sami sebe kako se negdje ubrzate, ali ponovo da znate da ne zloupotrebljavate tehnologiju konstantno, nego da pokušate i dalje da te neke stvari razvijate sami kod sebe kada se to mogućnosti i da prepoznate zapravo kada je to bitno da razvijete, a kada nije bitno da razvijete. Jer ima neki trenutak kada ćete sasvim biti ok da neke stvari ne budu 100% savršene, jer je razlika između 70% i 100% je minimalna. Neki put baš postoji, skoro sam gledao bio Breaking Bad kad priča o tim procentima zapravo, kada je su rekli da ta nekako se kad Walter White pravi njegov aj kažemo konkurent zapravo iz kako se gasa, kaže da dostigo 96,7, tako što je nešto najčistiji kao proizvod koji postoji na tom tržištu, kaže ovaj drugi ima 99, kaže u ta 3% mi treba da ubacimo još 30 miliona dolara istraživanja da bismo pokušali to da napravimo. Upravo neki put i neki procenti dosta znače kako se zove, ali nisu za sve uvijek bitni kako se zove, neki put postoji neko širo sagledavanje toga, znači kako zapravo međusobno interagujete te stvari koje razvijamo sa drugim stvarima koje su deo našeg života. Tako da sa te strane nisam pobornik toga niti pristalica toga da treba štediti samog sebe na nekim stvarima i ne dovesti ih do neke zaista maksimalne pozitivne ishoda. Treba se maksimalno dati sebe. Ja to makar sam, možda čak i tu grešim, da pre maksimalno sebe dajem kad nešto radim zato što želim da to bude najbolje moguće što jeste, ali treba prepoznati koji delovi su najbitniji. Taj trenutak učenja, donošenja procesa, odluka je nešto što zapravo možete da koristite veštačku inteligenciju i sadašnje chatbotove, ChatGPT-eve, da zapravo trenirate sebe. Veoma prosta stvar jeste u životu, sve ima svoj uzrok i sve ima svoju posljedicu. Ono što se u tom trenutku dešava, što mi samo vidimo, jeste ta neka odluka koju smo doneli. Vi ako ukucate u prompt da vežbate samog sebe, ok, slažem se, nemam pojma, sa nekim jako nekontraverznim, kako se zove, znači ono, kao svi se slažemo, nemam pojma kako se zove, da treba svuda omogućiti jednaka ljudska prava svuda na svetu. Pokušajte da challengeujete sami sebe, kažete, a zašto ne bismo trebali? Nije u smislu zato što vi sad hoćete da to podržite ili podržavate to, nego pokušajte da se izmestite iz nekih stvari koje su zapravo veoma jednostavne da se prihvate kao tačne, a priori tačne, a zapravo, kako se zove, mogu da dovedu do neke stvari zapravo do uzroka toga zašto neki ljudi smatraju da nemam pojma, zašto neki ljudi rasisti, zašto neki ljudi imaju problem sa manjinama, zašto neki ljudi nemaju razumevanja, kako se zove, za drugačije seksualnu orijentaciju, versku orijentaciju, neku drugu stvarku, zato što upravo kroz te neke pitanja pokušavajući da odbranite neke stvari koje koje zapravo su protivno vašem biću, vi možete da naučite dosta toga o sistemu, znači kako se zove, tako da to je nešto što zapravo, kažem, ono, kao kroz te neke proste promptove možete da challengeujete, da koristite kao svog sagovornika koji će zapravo da onda pokuša da vam zapravo da, naravno, na početku kad budete krenuli da pričate kako se zove sa ChatGPT-em, on će vam davati odgovore koji su društveno korektni. Ako želite da preskočite taj deo društvene korektnosti, samo otiđite na Grok, kako se zove, Twittera, i tu ćete tamo u startu dobiti te neke, kako se zove, kažemo, politički nekorektne izjave, ne do kraja, ali ćete mnogo biti mnogo slobodniji za konverzaciju. I samim tim kad vi krenete to da radite, znači taj neki deo vašeg razmišljanja, vi ćete krenuti da razmišljate o svemu tome, zapravo krenut ćete logički da razmišljate o tome kako se grade argumenti. Samim tim kako se grade argumenti ćete moći da dođete do toga da možete da vidite na koji način neki sistemi funkcionišu. I samim tim kad pričamo o tim sistemima koji funkcionišu, to na kraju dana to jeste i negde velika istorija, velika istina vezana za podatke, a to je da nijedan podatak nije nula ili jedan samo, znači to jeste da ili ne. On iza sebe krije čitavu tu paletu zašto smo stigli do tog jeca ili nula. E kad on trenutka kada krenete da razbijete to na prostije kvantove, zapravo tu velike te nula i kečeve, kako se zove, kad budete došli na tog nivoa razumevanja i razmišljanja, vi ste onda došli do tog trenutka da zapravo možete da budete nezavisni i da taj trenutak da možete da radite neku promjenu u društvu, da budete ta promjena koju želite da vidite, da možete ne raditi neke stvari standardno kao što se do sada uvijek radilo. To je proces. Nije to toliko dugačko, to ne boli, ali to je ono i to je odgovor kako se zove gdje tu veštačka inteligencija zapravo pomaže. I ono, nekako, ono što mi nekako izvuči i samim tim kad pričam sad sve ovo kako se zove, postavlja se prosto pitanje, ok, ali ovo mi svi možemo sami. Da, naravno, ne treba nama veštačka inteligencija da bismo napravili bolje uređeno društvo. Vidjeli smo primjer Holandije. Ne treba nam, kako se što tiče prirode poslova, kako se zove veštačka inteligencija, da nam raspoređuje. Možemo i sami da vidimo gdje je kako šta, da budemo neopterećeni podacima. Možemo, kako se zove, sami da sebe preispitujemo i da učimo nekim stvarima. Ali postavlja se na pitanje, zašto to onda ne radimo? Zato što nemamo dovoljno vremena. I onda tu je onda dolazimo do toga zašto veštačka inteligencija ima smisla za sve ovo, zato što nam ona omogućava to vreme da se bavimo tim stvarima koje nas možda interesuju. Meni će interesovati jedna stvar, nekog vaš će interesovati neke druge stvari, nekog će možda više umetnost, nekog sport, nekog će više nauka, nekog će, kako se zove, da ide u slobodno vreme, nekom će da pomaže životinjama, neko da pomaže ljudima, neko će sutra otići da ide, kako se zove, da peca, neko će ići da lovi, a neko će se boriti protiv, kako se zove, neko će se boriti sa prava životinje. I to su sve neke stvari, onda odluke koje možemo sami da donosimo i da vidimo na koji način, zašto i kako donosimo i da budemo ok sa time. I to ono što negdje mislim da je jako bitna stavka na kraju dana kad pričamo svemu tome jeste da ne iskoristimo veštačku inteligenciju do te mere da sad sve ubrzamo na još jedan enti nivo i da ponovo ne možemo ništa stignemo zato što smo sebe ubrzali, znamo da možemo mnogo brže da radimo ako je tu veštačka inteligencija prisutna. Znači, ja se bojim da to nije realno da se desi, ne uđem u takvu logičku grešku, mada ponovo zavisi od nas sami koliko budemo to stvari prihvatali ili ne prihvatali. To je ako ne budemo se plašili toga da kažemo ne za neke stvari, a ne je da, ok, ako sam nešto radio 40 sati ranije, sada ako koristim veštačku inteligenciju trebam i 20-25 sati, ovih drugih 15 sati hoću da iskoristim za sebe u smislu da učim nekim stvarima. I ja mislim da to je neka velika, velika transformacija koju će poslodavci morati da biraju između kratkoročnog profita i dugoročne koristi za samo održivost kompanije. Da zapravo deo vremena koji će uštediti veštačka inteligencija ljudima ne iskoriste 100% zapravo za to da samo smanje ljudi broj ili da više samo natovare ljudima da rade, već da im daju priliku da se razvijaju i da rastu. I samim tim iz tog priroda, na kraju dana kompanije su ništa drugo nego skup ljudi koji imaju neke zajedničke cilje kako mi idu. Bi trebalo makar da imaju zajednički cilj, neki put i nemaju, kako se zove, neki put se međusobno i svađaju, ali generalno poenta jeste o tome da upravo sad dolazimo do toga da to je ona neka stvar kako se zove, da ako bismo išli ka utopiji, to jeste upravo da pojedinci koji donose odluke na kompanijama koji će i dalje biti gradivno jako bitni elementi našeg društva, svakako glavni dio ekonomskog bića našeg društva koje ponovo omogućava sve te neke stvari, na kraju dana da kupimo i sladolo detetu, to je tako neke stvari kao zove kinder jaje, ali upravo taj trenutak jeste da vidimo, ok, hoću da osnažim svoje zaposlene bez obzira što potencijalno neki od njih sutra neće biti u našoj kompanijama. I to je ta neka kako se zove, i to je ta neka, mislim, ono kako se zove bitna negde stvar, kako se zove, da u svakom trenutku vidimo zapravo gde to može zapravo da ide i da na kraju dana pokušamo da ne gledamo svet niti sa ružičastim, ali niti sa crnim naočarama, nego da pokušamo da gledamo pravac u kom se kreće. Jer mesto su baš stari inženjeri iz Dundee-a, dok sam radio u NCR-u, su me učili, to je taj garbage in, garbage out. Ali ne mora baš uvijek da bude to baš tako kako se zove, da bude garbage in, garbage out. Postoji to jedno veliko pravilo, upravo o tome smo pričali, jeste da ako sa jednom određenom dozom sigurnosti znamo da podaci koje ubacimo u sistem su podjednako netačni, samim tim kako se zove ono što možemo da znamo jeste da u kom trendu se kreće, u kom pravcu zapravo gledamo. I to je jedina bitna stavka, jeste. Ne moramo uvek da znamo tačnu cifru za sve. Tačne cifre su bitne za izveštavanje, za neke krucijalne odluke, poput, nemam pojma, operacija, ako imate u tom trenutku, morate se donese operacije, gde ćete zaseći. Ali je mnogo bitnije, ako pričamo o nekom fenomenu kao takvom, da znamo u kom pravcu se kreće. I kad stavite sa strane, veoma su proste stvari, vidjet ćete po ponašanju. Ako pričamo o tome da kako se zove da kompanija, baš kako se zove, Microsoft je skoro objavio da 9% više dividendi isplatio svojim kako se zove, akcionarima, to znači da tih 9, nego što su planirali, to znači da je AI negdje uštedio tih 9% zapravo, kako se zove. I to je sad pitanje kako se zove, naravno to uvek može bude dobro, ali taj neki beskonačni rast dividendi, mislim ono kao, ka čemu sve to ide, mislim ono kao, to su samo neke stvari koje ono kao nikad nisu ljudi krenuli sami sa sobom da razmišljaju, jer ako svi dobijemo kroz te dividende, to je svi imao, ako bismo svi imali taj pasivni prihod, onda je pitanje kako zove, ko bi plaćao taj pasivni prihod. S druge strane, zašto neko nešto mora da plaća? Mislim, ono, postoji ona rečenica u kako zove, Doctor Strange, Multiverse of Madness, jeste da kad kaže ova klinka što sa njim putuje, da u većini univerzuma zapravo hrana i sve ostalo je besplatno. Što je jako zanimljiv koncept, ono, kao zašto se neke stvari moramo tako da plaćamo, što tako rekli da treba tako funkcioniše. Nikad nismo pokušali da postavimo neke drugačije sisteme. I tu upravo dolazi još jedna zapravo implementacija kao zove veštačke inteligencije, nego što krenemo na malo lokalnih tema koje se dešavaju, malo to obradimo, nego što završavamo, jeste da možemo da veoma pouzdano simuliramo određene sisteme i da vidimo kakve posljedice pozitivne ili negativne mogu da budu na mikronišu, na mikrokosmos. Onda možemo koristiti sisteme da vidimo kako možemo te neki middleware zapravo ili middle layer da iskoristimo, da oni mogu međusobno da interaguju, da nisu u koliziji ni sa drugima i da možemo da zapravo da funkcionišemo gde god na svetu. I da onda kad kažemo da li smo na Tahitiju ili smo u Burundiju, kako se zove, ili smo u Beogradu ili Las Vegasu, da će biti jako slično zapravo. Jedina razlika koja tu treba da postoji jeste ljudi s kojima, iz naše mikrozajednice s kojima živimo, ali trebalo bi da bude manje ili više sve ostalo. Ako pričamo o tome za 50 godina od sada, ali 10, 20, 30, 50, 100 godina, nije bitno u nekom trenutku našeg bivstovanja kao ljudskog roda, to zapravo nema tih razlika. I upravo da bismo došli do toga, negde uvek vraćamo se nazad da je to najbitnija stavka, jeste taj lokalni ekosistem, lokalna niša, lokalna komuna, porodice, sve ostalo. I negde da bi zadnji deo ovog našeg, kako se zove, prvog Kud plovi AI brod podcasta želo da postim, jesu to neke noviteti koje se dešavaju na lokalnoj sceni. Kao što većina vas zna, moja malenkost još uvek, ili možda kad zove više neće biti kad bude taj ovaj podcast kad se bude objavio, je član Nacionalnog savjeta za veštačku inteligenciju. Mi smo usvojili strategiju 4. januara, do 4. marta, do 4. aprila je bio rok da se usvoji akcioni plan, to se još uvek nije desilo, tako da sa te strane, kako se zove, savet se nije sastavio već jedno 4 ili 5 meseci, manje više od kad se desila, malo nakon što se desila tragedija, kako se zove, u Novom Sadu, tu je došlo očigledno do nekih kadrovskih promjena i onda samim tim savet više se nije sastavio, pre toga se sastavio jedan put nedeljno i to mislim da nije dobra politika. Ako već imamo neki savet koji bi trebao tu da postoji, treba taj savet i uniformisati, definisati i sve ostalo. Nažalost, imali smo čak i situaciju da je jedan član saveta preminuo, a da mi u našem savetu ne postoji način kako može, mislim, ja ne znam da li on čovjek se zvanično vodi kad se sutra glasa kao neko ko bi trebao da bude prisutan na sastancima ili ne, nismo tako formirali kako se zove, formirali dokument koji to predviđa, ali poenta pi često u tome da mislim da taj savet kao takav ako već formiran treba bude savetodavno telo i da vrši neku vrstu koordinacije, kako se zove, između više različitih aktera u čitom ekosistemu, i to ne mislim samo na državu, nego mislim upravo i na akademiju, i mislim na kompanije, i mislim na na zajednicu koja se bavi razvojem, onako kako bih rekao, zapravo grassroot razvojem samog tijela, da kažemo, oblasti veštačke inteligencije i podataka. To bi trebalo postoji ako bude koordinaciju tijela koje se naput mjesečno sastaje, priča o nekim stvarima, te iskutuje 2-3 sata, kako se zove, da ima veoma jasno napred definisano, ne da se radi ad hoc, kao što mi se čini da se dosta stvari radi kod nas. Kažem ponovo, ovo nisam oko za nas, mislim da se većina stvari, u većini država svijeta, kako se zove, s izuzetkom par uređenih država normalnih, da se to zaista planiraju i sprovode planski planovi, da postoji zaista veliki izazov, kako se zove, oko svega toga. Tako da, mislim, vidjet ćemo šta će biti sa tim savjetom. Ako pričamo o tome da hoćemo da razvijemo veštačku inteligenciju u Srbiji, savjet jeste jedna od tu ključnih instanci koji bi trebalo da bude. Pored toga, im piše se zakon o veštačkoj inteligenciji. Ja iskreno nisam bio zadovoljan ti nekim prvim nacrtom. Vidjet ćemo šta se sad, malo se s tim isto usporilo. Ideja se do kraja godine da se taj zakon usvoji. Znači, ne da se priča, nego se usvoji do kraja godine, jer je deo reformskih paketa, reformskih zakona zapravo. I on mora da bude usvojen do 31.12. da bismo mogli da to otvorimo sljedeće poglavlja i neke predpristupne fondove da nam budu dostupni kao državi, što jeste jako bitno i za kompanije naše i za našu ranku i za sve ostalo, kako se zove, ali generalno čini mi se da sad, zbog svega što se dešavalo, da je dosta tu neke stvari se dešavalo. Sad imamo situaciju da se bivši savjetnik, kako se zove, Ane Brnabić, premijer Ane Brnabić, Stefan Badža je bio glavni savjetnik za veštačku inteligenciju, sad u vladi Đuna Macuta će biti ponovo. Tako da ćemo vidjeti šta će se tu dešavati. Ja ne znam, mislim ono kako se zove. Ja iskreno se nadam da će tu biti, da će biti malo više proaktivnosti, a s druge strane će biti mnogo više planiranja zapravo, kako se neke stvari treba se raditi, ne samo da bude ad hoc. Ja mi se stvarno čini da zaista se sve stvari radi ad hoc, bez nekog jasnih promišljenja. Imamo tu strategiju, ja se nadam da ćemo od objavljivanja ovog podcasta imati akcioni plan konačno, kakav takav, kako se zove, pa da možemo da vidimo gdje se tu svako od nas nalazi. Ne znam kako su sredstva predviđena za implementaciju, tačnije znam kako se zove, sredstva su u odnosu na prethodnu godinu umanjena za 7,5 miliona evra iz budžeta, ali s druge strane danas smo dogovorili i ovaj kako se zove kredit sa Francuzima, tako da ne znam kad bi on trebao krenuti se implementirati, tako bi tu trebalo da bude dodatnog novca za realizaciju projekata koji su postaknuti ili koriste veštačku inteligenciju kod nas. Tako da, mislim da sa te strane države, kako se zove, ja nešto ne vidim neku veliku inicijativu, kako se zove da tu može se uradi, mislim da država mora mnogo više sarađuje i pozivamo i ovim putem da zove da zaista napravi dijalog, kako se zove, iz konstruktivnu saradnju sa ljudima iz privrede, plus kako se zove zajednicom koja je tu dosta jaka, koja mislim da je dosta proaktivnija, kako se zove, nego što to država možda može da i izdrži i strpi, što je sasvim okej, kako se zove, u smislu ne može toliko brzo da ono funkcioniše kao što mogu neke organizacije ili konferencije poput moje. Ali iz druge strane, kako zove, svakako mislim da mora da dođe do neke komunikacije. Jer ako nema komunikacije, onda džaba sve, da svako će na svoju stranu da, pa onda će vidjeti, mislim, ono, ko je jači na kraju. Mislim, ono, što je totalno nonsens, umjesto da zajedno svi radimo ka nečemu. Što se tiče samih nekih dodatnih stvari koje su zanimljive, krenulo je sa procesom mapiranja ekosistema. Ekipa oko Đoleta Krivokapića, kako zove, kroz projekat UNDP-a će raditi mapiranje ekosistema. Ovim putem pozivamo sve kompanije koje žele da budu deo toga da se prijave. Mi smo kao konferencije dali pristup na nekih 811 ili 819 kompanija koje smo mapirali da koriste neku vrstu analitike, usmisleno razumeju neki deo podataka svojih ili kako se zove koriste veštačku inteligenciju u svom poslovanju, što nije mala brojka, kako se zove, daleko veće nego što su neka druga istraživanja pokazivala, ali ponovo zavisi na kom nivou se to stavi granica, tako da to je uvek trik sa statistikom, jeste onaj ko pravi statistiku će uvijek napraviti da bude onako kako njemu odgovara. Tako da to isto je jedna lepa inicijativa, pozivam da sve podržimo tu inicijativu i ono što je najbitnija stavka, kako se zove, pored toga krenulo smo tu neko formiranje nekog nezavisnog ekosistema, nezavisnog krovnog saveza koji će okupiti sve organizacije i sve, kako se zove, aktere koji se bave veštačkom inteligencijom ili podacima. I to jeste ideja da ne bude neka organizacija koja će raditi projekte, nego da bude samo neka vrsta koordinacijo-komunikativnog tela. Sad postaje se pitanje zašto to ne bi bio savjet. Savjet treba da savjetuje državu, a kako se zove, de facto ako pričamo o nekom evolutivnom kreiranju čitavog ekosistema, ta nezavisna krovna organizacija bi de facto trebala da učestvuje u biranju članova saveta, kako se zove, po uzoru neke druge institucije, ako hoćemo zaista napraviti nešto što neki sistem koji ima smisla, koji zapravo sagledava želje, nadanja i zapravo koja sinergetski utiče na sve nas, zapravo naše snage, a umanjuje neke, kako se zove, mane koje imamo, de facto to imamo. Tako da sa te strane mislim da nas dosta tih nekih zanimljivih stvari čeka u narednih par mjeseci. Mislim da je već jedan projekat, kako se zove, ovaj, vidjet ćemo, treba da stignu rezultati ovog velikog projekta iz nauke 24 miliona evra, što je Sage-a. Koliko sam ja negde načao, kako se zove ideja, piča se o Sage-u 2, tako da je to isto dobra stvar, znači bit će dodatnih sredstva koje će biti dostupno čitavoj celokupnoj javnosti i kompanijama koje budu to razvijele. Tako da mislim da je se zapravo se sad svodi na to da li smo mi dovoljno pameti da znamo kako da možemo upravo koristeći tu strategiju da iskoristimo i da podignemo na veći nivo. Ako mene pitate, neko moje lično mišljenje jeste da kako se zove, mislim da me ne pitate, ja ću joj kažem svakako, jeste da treba da se pored, ajde kažemo klasičnog ili kažemo stvari koje su bitne za razvoj same privrede kao takve, mislim da imamo istorijsku šansu da postavimo neke nišne proizvode, nišne kako se zove proizvode gde se koristi veštačka inteligencija, sama veštačka inteligencija ili veštačka inteligencija sa nečim. I tu mislim da postoji, ajde kažemo, možda tri ključne teme koje mislim da mogu da budu zanimljive. Jedna jeste quantum machine learning, quantum computing sa mašinskim učenjem, to mislim da će biti budućnost, to je sadašnjost, isto kako se zove, i da postoji dosta velika, već postoji Quantum Valley Srbije inicijativa sa preko 100 ljudi, neaktivno duše u ovom trenutku, ali mislim da to može jako brzo da uz mali impuls države i svih ostalih ljudi dođemo do toga da imamo možda čak i prve akreditovane programe za quantum machine inženjera, zapravo kako se zove, u Srbiji, što nije mala stavka, jer to je nešto što će biti dosta zanimljivo zanimanje u budućnosti. Mislim da isto augmented humanity je druga tema, gde pričamo o kombinaciji, kako se zove, kombinaciji čoveka i mašine, i to su neke stvari neuroscience-a i svega ostalog, deep tech-a. Postoji jako lepa ekipa ljudi koji se bavi time, već treću godinu na konferenciji obrađujemo tu temu, i to je nešto što je jako bitna stavka. I ono što je sa treće stavke, kako se zove, treće strane možda zanimljiva, jeste ta neka advanced robotics, da kažemo, gde spoje ponovo mašinstva sa kako se zove, sa kompjuterskim i mašinskim vidom i sa generalno sa veštačkom inteligencijom. Mislim da to nešto sa te tri stavke, kako se zove, da bismo mogli da nišno se postavimo, jako bitno i razvoja, i kasnije to možda ima primjenu i medicini kroz operacione sale i sa dronovima, autonomne vožnje, milijon stvari, to može kasnije se radi sa tom advanced robotikom, može čak da pričamo kako zove to nekom majnovanju, isto kako se zove. Malo ljudi zna, postoji kompanija Sandvik se zove, ona puni 30% budžeta Finske, i ona se bavi kreiranjem tih mega master truckova zapravo za iskopavanje. I oni su baš heavily dependent on artificial intelligence. Ono, modeli koji imaju sve ostalo su neverovatno dobri i stvarno rade na tome. Nigde ne prezentuju, kao što vidite, zato što jednostavno to je, nemaju razloga. Imaju 3 ili 4 ili 5 klijenata godišnje na koji kupuju te njihove, kako se zove, skalamerije koje prave, koje zaista na neki način mogu i da zapravo te neke, da smanje troškove, s druge strane mogu da zaštite život i životnu sredinu na mnogo veći način, kako se zove, neće biti nekih ljudskih grešaka koje zapravo, mislim, da dosta mogu da utiču na sve to, pa makar ljudska greška je bila i pohlepa, kako se zove, da sistem sam neće da prepozna da neke stvari koje su rizične da mogu donesu ekstra profit, da se zapravo desi, a se zagadi reka zato što se neke iskopine radi. Tako da mislim da to negde, mislim da može bude dosta bitna stavka, da Srbija kao mala država, isto kao što je Tajvan jako mala država, kao što na kraju dana Izrael mala država, mislim mala država, kako se zove, nema veliki broj ljudi, kako se zove mala kako se zove površina. Holandija, na primjer, koja ima duplo više stanovnika od Srbije, skoro pa tri puta, a duplo je manje od nas. Tako su to neke stvari koje mislim da mogu da se iskoriste, i trebalo bi stvarno o tome da postoji neki širi društveni dijalog, kako se zove, ne sad nešto što će biti 100 godina pa se ništa ne odluči, nego se postavi jasno ko je odgovoran za donošenje odluka, da li to kroz strategiju treba to bude deo strategije. Ok, da li smo to stavili u strategiju, nismo, nije ni bitno kako se zove, ajde kažemo to možemo da vidimo, ceo proces pisanja strategije mislim da nije bio jako dobar. Kad pričam sa strane toga, pričam na nivou komunikacije, znači ljudi ovde ne znaju da komuniciraju, kako se zove, ni sa drugima nažalost, da je potrebno da se prenesu informacije, da budu tačne i da budu proverljive i sve neke druge stvari koje su te informacije sama po sebi treba da nosi da bi bila kako se zove korisna, a ne zapravo da unosi konfuziju i haos u sam sistem. Tako da sa te strane mislim da će da nas čeka dosta zanimljivih stvari. Mislim da možemo da budemo negde, kako se zove, da li će biti sad ups and downs. Mislim da što se tiče srpske kompanije, da nije bilo tolikih izazova, kako se zove. I dalje mislim da naše IT kompanije, kako zove, sa izuzetkom par kompanija koje malo drugačije možda operišu, da dalje imaju izazov da razumeju, kako se zove, da su one odgovorene prvenstveno za razvoj ekosistema, da ne treba to država zajedno da radi, nego treba svi zajedno da radimo, ne kroz neke lobby grupe, nego direktno, kako se zove, tamo gde nemamo možda direktno moć odlučivanja, nije u smislu da nemamo moć odlučivanja, ali da nemamo prvenstvo odlučivanja, kako znam, nego da imamo moć samo, da učestvujemo u procesu donošenja odluka. I samim tim on sam nek malo ta moć onda slabi, ali s druge strane samim tim kroz taj broj ljudi koji su tu prisutni dobijete mnogo više. Tako da mislim da nas čeka za jako zanimljivo leto, čeka nas još zanimljivija jesen. I mislim da će ono što sad uradimo narednih 6 do 9 mjeseci će definisati narednih 5 do 10 godina toga gdje će Srbija biti zapravo. Da li želimo da budemo da li to što smo bili negdje među pionirima nekih stvari, da li sad želimo da budemo na začelju kolone ili želimo da budemo određenim stvarima predvodnici. I to je samo pitanje za sve nas, kako se zove. Šta je to zapravo ono što želimo? Ako nas i to ne interesuje, to je već onda odgovor. Onda te god, kako nas, što se kaže, determinističko, kako gde nas zategne, tu će nas i naći ljudi. Tako da i to je sasvim okej. Okay. Ne možemo da namećemo neka mišljenja. Mislim, možemo, ali to nije onda već totalno suprotno sa tonalitetom i duhom kome smo pričali na ovom podcastu. Ali mislim da na kraju dana ono što jeste bitna poruka zavisi od svih nas, zavisi od tebe, zavisi od mene, zavisi, kako se zove, od nekih možda i minijaturnih stvari koje mislimo da nisu bitne, zapravo su suštinski najbitnije. Tako da mislim da treba da komuniciramo jedni s drugima, treba da nastavimo da pričamo, da imamo što više susreta. Mi ćemo ove godine imati ponovo veliku konferenciju u novembru, imat ćemo konferenciju našu u oktobru u Beču, pre toga u junu ćemo imati našu konferenciju u Puli, gde ćemo isto pozvati ljudi iz ekosistema, ne samo našeg, nego i regionalnih ekosistema iz centralne Evrope i jugoistočne Evrope. Prvi put pravimo našu konferenciju u Holandiji, u Utrehtu, što je jako blizu Amsterdama, kako se zove, tako da to su neke stvari koje se lepo dešavaju. I ono što jeste pitanje jeste, kako se zove, kako sad svi možemo da iskoristimo, kako se zove, kako možemo to što smo negdje mi napravili, i da zapravo napravimo nešto što je zajednički ekosistem, gde ne postoji niko ko je tatko nad ekosistemom, nego zapravo gde smo svi zajedno neka vrsta jednaki koliko možemo da, koliko želimo da budemo pitani. Tako da, utoliko, to bi bilo to za ovu epizodu i hvala vam puno na vremenu.